Καλημέρα. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Σπύρο Γεωργίου, είναι εκπρόσωπος τύπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Καλημέρα, καλό μήνα κύριε Γεωργίου.
Καλημέρα σας και καλό μήνα επίσης.
Και καλή δύναμη να ευχηθούμε εκεί στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που θέλουμε να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, και αυτό είναι το ζήτημα της ιχνηλάτησης, αυτό που έκανε και τη διαφορά στη χώρα μας από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο κρούσμα στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε μια διαδικασία, μια υπηρεσία, ώστε κάθε κρούσμα να μπορούμε να έχουμε σε πρώτο χρόνο τις high low risk, όπως τις λέτε, επαφές, τις στενές επαφές. Περίπου 200 άνθρωποι βρίσκονται καθημερινά σε αυτό τον διαρκή αγώνα για να προλάβουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την ιχνηλάτιση επαφών από ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί θετικοί στον κορονοϊό. Πώς τα καταφέρνουν, κύριε Γεωργίου?
Λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, από το πρώτο κρούσμα που έγινε, αν θυμάμαι καλά, ήταν 25 Φεβρουαρίου.
25-26, ναι.
Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη, που ξεκινήσαμε μαζί με τον ΕΟΔΗ αυτή τη διαδικασία να καταπολεμήσουμε, να κάνουμε την ιχνηλάτιση του πρώτου θετικού κρούσματος εξαντλητική και να μπορέσουμε να βρούμε όλες τις επαφές και τις στενές επαφές που είχε το πρώτο κρούσμα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να απομονώσουμε ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε όσο μπορούμε τη διασπορά του ιού.
Να ανακοπεί η αλυσίδα της εξάπλωσης, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Όταν καταλάβαμε από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η υπηρεσία είναι πάρα πολύ σημαντική, προκειμένου να έχουμε ένα εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να κόβουμε την αλυσίδα της εξάπλωσης, δημιουργήσαμε διάφορα υποστηρικτικά εργαλεία, IT tools, δηλαδή ηλεκτρονικά εργαλεία, πλατφόρμες προς υποβοήθηση της ιχνηλάτησης και των στενών επαφών που βρίσκουμε μέσα από την ιχνηλάτηση. Και να σας πω ότι ξεκινήσαμε με 16 άτομα στην αρχή, προκειμένου να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία, και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να είμαστε γύρω στο 200 άτομα που είναι ιχνηλάτες, και έπεται ακόμα επίσης μια προκήρυξη που να προσληφθούν ακόμα 193 άτομα στην υπηρεσία ιχνηλάτησης.
Σε αυτή τη δύσκολη υπηρεσία.
Ακριβώς.
Με άγχος, με στρες, για να εντοπίσετε όλα αυτά τα άτομα. Πόσα τηλεφωνήματα γίνονται την ημέρα?
Κοιτάξτε, εμείς σαν πολιτική προστασία δεχόμαστε έτσι, το απόγευμα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ΕΟΔΗ. 6-6.30 ώρα το απόγευμα δεχόμαστε τα επιβεβαιωμένα αυτά που μας στέλνει ο ΕΟΔΗ, τη λίστα.
Την ίδια ώρα λοιπόν που τα αντιλαμβάνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι.
Ακριβώς, ακριβώς. Ας είναι μισή ώρα νωρίτερα, δεν ξέρω ακριβώς το όρο, αλλά περίπου την ίδια ώρα. Με τα τηλέφωνα των θετικών κρουσμάτων και τα επιβεβαίνων θετικών κρουσμάτων. Που εκεί πέρα ξεκινάει, καταλαβαίνετε ότι αν μια μέρα έχουμε 3.000 κρούσματα ή αν έχουμε 1.000 κρούσματα, από εκεί ξεκινάει, μοιράζει τη δουλειά στους ιχνηλάτες. Οπότε ξεκινάνε τα τηλεφωνήματα που πρέπει να γίνουν στα επιβεβαίνα θετικά κρούσματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέχρι την επόμενη μέρα, μέχρι την αυτή η λίστα, πρέπει να έχει εξαντληθεί όλα τα θετικά κρούσματα της προηγούμενης ημέρας. Διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, μετά αφού μιλήσουμε με τους θετικούς, πρέπει να βρούμε και τις στενές επαφές. Άρα πρέπει να μιλήσουμε και με τις στενές επαφές των θετικών κρουσμάτων. Η διαδικασία για να βρεθούν οι στενές επαφές είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία από έναν αλγόριθμο του ΕΟΔΗ, που ορίζει συγκεκριμένα διαδικασίες που ορίζεται η στενή επαφή. Δηλαδή να είναι στον ίδιο χώρο πάνω από 15 λεπτά με το θετικό κρούσμα, να μην φοράνε μάσκα, έτσι, και ο χώρος να είναι κλειστός. Για μας τότε θα θεωρηθεί στενό κρούσμα και θα πάρουμε τα στοιχεία του και θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Το βασικό σε όλο αυτό είναι, όταν επικοινωνούμε, να εξηγήσουμε στους ανθρώπους αυτούς ότι πρέπει να μείνουν σε απομόνωση κατοίκων, και να μείνουν σε απομόνωση κατοίκων όχι γιατί τους τιμωρούμε, αλλά κυρίως γιατί θέλουμε να τους προστατεύσουμε και τη δικιά τους ζωή φυσικά και την υγεία τους, αλλά και τους ανθρώπους που αγαπάνε. Δηλαδή να μειώσουμε όσο μπορούμε τη διασπορά του κορονοϊού.
Μάλιστα.
Είναι 190 άτομα, 200 άτομα που σας είπα πριν, γύρω στα 200 άτομα, μπορεί τώρα να έχουν περάσει γύρω στα 202. Είναι χωρισμένοι σε βάρδιες. Το μεγαλύτερο μέρος έχει η βάρδια που, μάλλον η υπηρεσία χωρίζεται σε 4 τμήματα, μπορούμε να το πούμε. Το μεγαλύτερο μέρος, το μεγαλύτερο τμήμα είναι αυτή η έρευνα η χνηλάτιση των κρουσμάτων που μας κοινοποιεί ο ΕΟΔΗ, που είναι κρούσματα του εσωτερικού. Υπάρχει ένα πιο μικρό τμήμα που είναι για τα κρούσματα των ανθρώπων που έρχονται από το εξωτερικό, που είναι τουρίστες ή επαγγελματίες που έρχονται για επαγγελματικούς λόγους.
Τα οποία εντοπίζονται στις πύλες εισόδου.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και επίσης μετά υπάρχει ένα τμήμα που είναι η καταγραφή στα νοσοκομεία, την κατάσταση των ασθενών που μιλάνε και λένε σε τι κατάσταση βρίσκονται, αλλά και ποιοι έχουν πάρει εξιτήρια από το νοσοκομείο και δυστυχώς ποιοι έχουν χάσει τη ζωή τους.
Καταλήξει, ναι.
Και το τέταρτο τμήμα αφορά καθαρά τη διοικητική διαδικασία, την υποστήριξη όλων αυτών του τμήματος εχνηλάτησης, καθώς και παροχή βεβαιώσεων σε πολίτες που τις χρειάζονται και τις έχουν ανάγκη.
Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να ανακοινώσεις σε κάποιον ότι είσαι θετικός, ότι πρέπει να μείνεις στο σπίτι, ότι πρέπει να γίνει εχνηλάτιση των επαφών? Φαντάζομαι εισπράτεται και ανησυχία και φόβο και πανικό.
Κοιτάξτε, έχει γίνει ήδη πρώτη επαφή από τον ΕΟΔΗ. Mm-hmm. Σε έχει ενημερώσει ήδη ότι είναι θετική στον κορονοϊό και ότι σας ενημερώνει, θα επικοινωνήσει μαζί σας η υπηρεσία εχνηλάτησης της πολιτικής προστασίας. Να κάνω μια παρένθεση, να μην το ξεχάσουμε, ότι στην υπηρεσία εχνηλάτησης υπηρετούν υπάλληλοι του ΕΟΔΗ, υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας, είναι μετά επίσης υπάλληλοι του περιοριστικού σώματος.
Αστυνομία, λιμενικό.
Και λιμενικό. Είναι πέντε υπηρεσίες που καταδρώνουν. Και οι περισσότεροι και ανακριτικές ιδιότητες, έτσι είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, προκειμένου μέσω των ερωτήσεων να μπορούν να πάρουν και τις απαντήσεις που χρειάζονται για να συνεχίσει η συνέντευξη, ας πούμε.
Καλή ανάκριση όμως, γιατί ακούστηκε λίγο τώρα.
Όχι, δεν είναι ανάκριση, έτσι. Είναι ένας ασθενής που πρέπει να πάρει τις απαραίτητες πληροφορίες, που πολλές φορές πρέπει να του εξηγήσεις για ποιο λόγο πρέπει να σου δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να μπορέσει να του εξηγήσεις για ποιο λόγο πρέπει να μπει σε καραντίνα, καθώς και οι στενές επαφές που έχουν έρθει με το θετικό κρούσμα.
Συμμορφώνονται.
Η πρώτη εκπαίδευση που έγινε από τον ΕΟΔΗ όταν ξεκινήσαμε το περασμένο Φλεβάρι, και φυσικά όσοι έρχονται και επανδρώνουν το καινούριο, την υπηρεσία εχνηλάτησης, φυσικά υπάρχει εκπαίδευση. Τους εξηγούμε πώς πρέπει να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία από τους υπαλλήλους, και φυσικά όταν ξεκινάνε και κάνουν τους πρώτους εχνηλάτες, υπάρχει πάντα ένας παλιός εχνηλάτης δίπλα τους να τους εξηγεί και να τους εξηγεί πως θα πρέπει να κατευθύνει μια τηλεφωνική εχνηλάτηση. Αυτό που είπατε πριν κατά πόσο είναι δύσκολο, πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο και πολλές φορές είναι πολύ εύκολο, γιατί σας είπα ότι συνήθως έχουν ενημερωθεί από τον ΕΟΔΗ, οπότε ξέρουν ότι είναι θετική, αλλά μετά η διαδικασία είναι να σου ο θετικός στις στενές επαφές, και είναι δύσκολο γιατί πρέπει να του πεις να θυμηθεί, γιατί η υπηρεσία εχνηλάτησης θα πρέπει να δούμε τις στενές επαφές, θα πρέπει να ξεκινήσουμε 48 ώρες πριν που είχε το πρώτο σύμπτωμα το θετικό κρούσμα. Άρα θα πρέπει να τον βάλουμε σε μια διαδικασία να σκεφτεί τι έκανε 48 ώρες πριν είχε το πρώτο κρούσμα.
Τουλάχιστον 48.
Το 48 όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Mm-hmm. Άρα πρέπει να τον βάλουμε να σκεφτεί και να σκεφτεί κανονικά τι είχε κάνει εκείνη την ημέρα και εκείνη τις ημέρες γενικά, και μην είχε έρθει σε επαφή μέχρι να έχει το πρώτο σύμπτωμα και να κάτσει σε απομόνωση. Επίσης, όποιος είναι ασυμπτωματικός, πάμε πίσω 48 ώρες με 72 ώρες, 76 ώρες πίσω από το δειγματοληψία, δηλαδή από την ημέρα που πήραν το δείγμα στην ουσία. Mm-hmm. Έτσι και βγήκε θετικός. Άρα αυτή η διαδικασία για να μπορέσεις να εκμεύσεις όλη αυτή την ενημέρωση και την πληροφορία από τους θετικούς, σίγουρα δεν είναι και πιο εύκολη διαδικασία. Αλλά αυτό είναι το στοίχημα, να μπορέσουμε να βρούμε τις στενές επαφές, έτσι, ώστε να μπορούμε να βάλουμε σε απομόνωση όσο μπορούμε και να κόψουμε τη διασπορά του κορονοϊού. Όπως σας είπα και πριν, είναι ένα από τα εργαλεία βασικά που μας βοηθάει στη μείωση της διασποράς, μαζί φυσικά με τη τήρηση των μέτρων, δηλαδή να φοράμε μάσκα, να τους κανόνες υγιεινής και τις αποστάσεις.
Τηρούνται όμως οι οδηγίες από τους θετικούς πολίτες, συμμορφώνονται?
Να σας πω, κατά μεγαλύτερο μέρος ναι. Έτσι, σίγουρα θα υπάρχουν και αρνητές που, επειδή με τη συζήτηση που έχουμε κάνει με τους εχνηλάτες, υπάρχουν και οι αρνητές του κορονοϊού, οι αρνητές που δεν θέλουν να δώσουν τις στενές επαφές για πολλούς λόγους. Π.χ. υπάρχουν περιπτώσεις, ας πω μια χαρακτηριστική περίπτωση, που ο πατέρας δεν έδινε τα παιδιά του σε ασθενή επαφή, γιατί φοβόταν ότι αν τους πει ότι είναι ασθενής επαφής, θα τους βάλουμε σε απομόνωση και θα χάσουν τη δουλειά τους, έτσι, την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Υπάρχουν δηλαδή τις περιπτώσεις, ευτυχώς δεν είναι πολλές, είναι ελάχιστες, αλλά και αυτή είναι η δουλειά των εθνηλατών, όσο μπορούν μέσα από την ερωτήσεων να μπορέσουν να καταλάβουν τις στενές επαφές και να βρουν τις στενές επαφές που είχαν οι θετικοί. Μετά η διαδικασία είναι εμείς να ενημερώσουμε επίσης τις στενές επαφές, να τους εξηγήσουμε. Πολλές φορές οι ίδιοι θετικοί, και αυτό πρέπει να δούμε, είναι μεγάλο συγχαρητήρια στους Έλληνες πολίτες, που οι ίδιοι θετικοί έχουν ήδη ενημερώσει κάποιες στενές επαφές, και όταν τους παίρνουμε εμείς, ήδη έχουν ενημερωθεί από το θετικό κρούσμα.
Πριν σας καλημερίσουμε, μοιραστείτε μαζί μας ένα στιγμιότυπο της καθημερινότητάς σας, κάτι που έχει χαραχθεί στην μνήμη σας όλους αυτούς τους μήνες που δίνετε και εσείς στη μάχη.
Κοιτάξτε, είναι μια διαρκής η μάχη, μπορώ να σας πω αδιάκοπη, γιατί εμείς όσοι είμαστε εδώ στην Πολιτική Προστασία και μας δείτε, παλεύουμε έτσι νύχτα μέρα χωρίς να έχουμε πάρει μια μέρα άδεια, ρεπό, οτιδήποτε, από τον περασμένο Φλεβάρι. Υπήρχαν στιγμές που αναγκαζόμασταν να πάρουμε κάποια σκληρά μέτρα σε κάποιες περιοχές, να βάζουμε σε καραντίνα, αν θυμάστε, κατά την πρώτη φάση, κάποια χωριά, κάποιους οικισμούς, που αυτά ήταν πραγματικά κρίσιμα για να μπορέσουμε να διακόψουμε την διασπορά. Αλλά επειδή έχουν περάσει ήδη από τον περασμένο Φλεβάρι πόσους μήνες, θα θυμηθώ την πρώτη επίσκεψη που είχαμε από τον κύριο Τσιόδρα και τον κύριο Πρεζεράκο, πριν ακόμα εμφανιστεί καν το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα, πριν καν αρχίσει η πανδημία να χτυπάει την Ευρώπη. Μας είχε επισκεφθεί ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Πρεζεράκος, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας στο Χαλάνδρι τότε, που κάναμε μια σύσκεψη εμείς για ενόψη περασμένο Γενάρη, σας μιλάω τώρα, ενόψη της αντιπυρικής περίοδου, για να ετοιμαστούμε για την αντιπυρική περίοδο. Και κάναμε την πρώτη συσκέψη και την πρώτη συζήτηση και είπαμε ότι πρέπει να ετοιμαστούμε, να είμαστε έτοιμοι σαν χώρα, να βάλουμε όλα τα σχέδια κάτω, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση που η πανδημία χτυπήσει και τη χώρα μας, για να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε.
Και με τα μέσα που είχαμε
τότε. Μου έρχεται τώρα, επειδή με ρωτήσατε, μου έρχεται τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν περάσει τόσοι μήνες, και όταν έγινε αυτή η συζήτηση, πραγματικά κανένας δεν ήξερε πώς θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Και κανένας δεν ήξερε γενικώς. Ενώ και στην Ευρώπη και στην παγκόσμια, κανένας δεν ήξερε πώς θα ακολουθήσει αυτή η πανδημία. Και κάθε φορά μας εκπλήσει. Δυστυχώς, δυστυχώς δηλαδή, είναι ένας αόρατος εχθρός που πραγματικά ήταν αχρωστογράφητα νερά. Πήραμε πολλές εμπειρίες από την πρώτη φάση, είδαμε πολλά πράγματα πώς λειτουργούν, πήραμε διδάγματα και αυτά σίγουρα θα μας κάνουν πιο δυνατούς και πιο έτοιμους για τη συνέχεια.
Ο κίνδυνος όμως δεν έχει περάσει.
Ο κίνδυνος, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν έχει περάσει καθόλου. Μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο και να υπάρξει αυτό που λένε οι επιστήμονες, και περιμένουν πάντα τη συμβολή των επιστημόνων, ώστε να μας υπάρξει αυτή η ανοσία στον πληθυσμό, φυσικά δεν θα. Ο κίνδυνος είναι εδώ.
Κύριε Γεωργίου, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στον Αθήνα 984. Καλό μήνα, καλή δύναμη σε όλους.